Moikka! Paha syntyi Pohjolassa podcastin Instagramissa on arvonta, jossa voit voittaa Stella Vuoman ja Saana Kivirannan uutuuskirjan Rekan alle jäänyt. Kirja perustuu Kongin kankaalla tapahtuneeseen tuhoisaan liikenneonnettomuuteen. Saana Kiviranta oli yksi onnettomuudessa olleen bussin matkustajista ja yksi heistä, jotka selvisivät hengissä. Millaista elämä on ollut onnettomuuden jälkeen? Kirja avaa myös yhteiskunnallisia ongelmia. Käy osallistumassa arvontaan siis Instagramissa Paha syntyi Pohjolassa pod. Arvontapostauksen alla on tarkemmat ohjeet. Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa podin uuden jakson pariin. Paha syntyi Pohjolassa podcast keskittyy Suomessa tapahtuneisiin rikoksiin, katoamisiin ja onnettomuuksiin. Uusi jakso ilmestyy perjantaisin. Kiva, että oot löytänyt pohjoisen pahuuden pariin. Mä oon saanut tämän alkuvuoden aikana ihan mielettömästi jaksotoiveita. Jaksotoiveita saa ehdottomasti lähettää edelleen. On hyvin mieluista tehdä jaksoja toiveiden perusteella. Mutta pakko ilmaista, että jos olet toivonut jaksoa, jota ei ole vieläkään tullut, niin kaikki, joille mä oon vastannut ottavani aiheen työn alle, niin myös olen niin tehnyt tai teen. Koska mä en tee podcastia päätyökseni, niin mun on tehtävä jaksot erittäin hyvissä ajoin säännöllisen julkaisurytmin takaamiseksi. Siis jakso, jota kuuntelet, on useimmiten tehty noin 3-5 viikkoa aikaisemmin. Tätä pidemmälle ei arvaa tehdä kuin ehkä hyvin vanhoista tapauksista, sillä tuoreimmissa tieto saattaa päivittyä ja tapaukseen tulla uusia käänteitä. Mutta tosiaan koin nyt jotenkin tarpeelliseksi ilmaista, että otan ilolla vastaan jaksotoiveita, mutta haluan, että tiedätte, että toiveiden toteutuminen on hitaampaa kuin joulun odottelu. Ei ehkä ihan, mutta kuitenkin. Vielä sen verran jaksotoiveiden toteuttamisesta, ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, että jotkut toiveet saattaa toteutua toisiaan nopeammin, sillä mä pyrin jaottelemaan jaksoja vähän sen mukaan, että peräkkäisinä viikkoina ei ilmestyisi esimerkiksi lapsia koskevia rikoksia, koska ne on yleisempiä aihealueita, joita kaikki True Crimein kuluttajat eivät halua kuunnella, tai että peräkkäiset viikot ei muutenkaan olisi täysin toistensa kaltaisia. Jotkut rikostapaukset vaativat myös toistaan enemmän aiheeseen paneutumista. Toisista fakta ja höpö-höpö tiedon perkaaminen on aikaa vievää, toisissa ei ole mediassa juurikaan tietoa ja tiedon haltuun saaminen on työlästä. Ja toisista mulla on itselläni jo valmiiksi niin paljon tietoa, että jakson käsikirjoittaminen on sellaista vaivatonta, jota voi helposti tehdä väsyneenä ja kiireisimpinäkin aikoina. Siksi mä haluan tehdä myös jaksoja, jotka on valikoituneet ihan vain omista mielenkiinnon kohteista. Mutta nyt lähdetään tämän päivän karmivaan tapaukseen. Sisältövaroitus ilmeneekin jo jakson nimestä ja lisää jakson kuvauksesta. Jaksossa puhutaan vauvaikäisten lasten kuolemasta ja aihealue on erittäin rankka. En voi kuvitellakaan, mitä läheiseni, sukulaiseni ja ystäväni kokevat nyt 10 vuoden ajalta. Lapseni on kallein asia, mitä maa päällään kantaa. Kun eka lapsi syntyi kuolleena, ihminen toimii kuin kone. Tilanteissa, joissa lapset syntyivät, olen ollut epätoivoinen, paniikissa ja ennen kaikkea surullinen. En ole aiheuttanut lapsille mitään pahaa, olisin rakastanut niitä. Mitä tulee ruumiiden säilyttämiseen, tein ratkaisun paniikin pohjalta. Päivääkään ei ole kulunut, etten olisi lapsia ajatellut. Tätä surua kannan koko loppuelämäni. Olen pahoillani sydämeni pohjasta, tuottamastani tuskasta. Kaisa Emilia Vornanen Karaduman vuonna 2014. Vuonna 2014 Kaisa Vornanen oli 35-vuotias Oulussa asuva, tavalliseksikin kuvailtu perheen äiti. Vuonna 1979 Itä-Suomessa syntynyt Kaisa työskenteli oululaisessa ravintolassa tarjoilijana. Kotona asuivat Kaisan kanssa hänen turkkilaistaustainen aviomiehensä sekä yksi poika Kaisan aiemmasta elämästä. Kaisa ja nykyinen aviomies olivat avioituneet vuoden 2010 lopulla ja tuolloin Kaisa oli odottanut aviomiehelleen lasta. Odotetun yhteisen lapsen laskettu aika oli jossakin kevään korvilla. Vuonna 2013 Kaisa ja aviomies olivat avioeron partaalla ja jättivät vuoden aikana myös avioerohakemuksen. Harkinta-aikana he kuitenkin päättivät jatkaa yhteiseloa. Yhteiselo oli kuitenkin riitaisaa ja aviomies oli tiettävästi melko paljon poissa kotoa, niin töidensä vuoksi kuin siitäkin syystä, että matkusti välillä kotimaahansa pidemmäksi aikaa. Vuonna 2014 tapahtui jotain, jonka vuoksi 35-vuotiaan oululaisen ravintolatyöntekijän nimi ja kasvot olivat lööpeissä, aina Viroa, Ruotsia ja jopa Iso-Britanniaa myöden. Kesäkuun alussa vuonna 2014 oululaisen kerrostalon asukkaat olivat alkaneet kiinnittää huomiota kellarista häkkivarastojen luota tulevasta erittäin pahasta hajusta. Taloyhtiön puheenjohtaja tilasi tilaan myös ionisoinnin, joka neutraloi pahoja hajuja, mutta sekään ei auttanut. Sitkeä, voimakas paha haju leijui edelleen tiloissa. Taloon oli vain muutamaa kuukautta aikaisemmin muuttanut Vornanen Karadumanin perhe, ja hallituksen puheenjohtajan kulkiessa häkkivarastoilla selvittelemässä hajun lähdettä, hänen huomionsa kiinnittyi kyseisen perheen varastotilaan, aivan kuin hajun lähde olisi ollut sieltä. Tilannetta pohtiessa oli ilmeistä, että haju voisi hyvinkin olla uuden perheen häkkivarastosta, sillä ennen kuin perhe oli talon muuttanut, ei vastaavaa ongelmaa ollut ilmennyt. 3. kesäkuuta asiasta ilmoitettiin poliisille. Vornanen Karadumanin häkkivarasto oli avattu, ja hajun lähteeksi selvinnyt erilaiset pakkaukset, jotka herättivät kummastusta sekä epäilyjä jostain hyvin karmivasta. Pussit olivat niin pahan hajuisia, että toivoimme, että poliisi hakisi ne pois. Käsittääkseni isännöitsijä soitti tänne paikalle poliisit. Poliisit tulivat tänne. Yritin kysyä heiltä asiasta, mutta he sanoivat, että heillä on vaitiolovelvollisuus. Kaisan naapuri kertasi tapahtumia tuoreeltaan medialle. Puolen päivän aikaan poliisi siis saapui oululaiselle kerrostalolle. Siellä poliisille esiteltiin 5 erilaista pakettia, jotka haisivat erittäin voimakkaasti. Ennen kuin poliisi ennätti tutkia pakkauksia sen tarkemmin, paikalle saapui Kaisa Vornanen. Nainen oli hermostunut siitä, että taloyhtiön toimesta oli menty ilman hänen lupansa hänen hallinnassaan olleeseen varastokomeroon. Kaisa uhkasi nostaa asiasta rikossyytteet taloyhtiötä vastaan. Muutoin nainen oli kohtalaisen tyyni ja tiedusteli, voisiko jutella poliisien kanssa rauhassa jossakin toisaalla. Yksityisempi paikka järjestyi ja poliisille Kaisa ilmoitti, että hän pystyy kertomaan, mitä pakkaukset sisältävät. Vaikka haju olikin viitannut tähän suuntaan, tuli silti erittäin järkyttävänä uutisena, kun nainen lausui, että jos hän kertoo pakkauksien sisällöstä, on hänen varmasti lähdettävä poliisien matkaan. Niin Kaisa ilmoitti, että pakkauksissa on hänen kuolleiden vastasyntyneiden lastensa ruumiit. Kuten nainen osasi odottaakin, hän joutui lähtemään välittömästi poliisien mukaan. Kuulusteluissa poliisille selvisi, että Kaisa Vornanen oli synnyttänyt vajaan 10 vuoden aikana 5 lasta. Kaisan kertomuksen mukaan lapset olivat syntyneet kuolleina ja hän ei ollut tiennyt mitä tehdä. Niinpä nainen oli jokaisella kerralla paketoinut ruumiin ja pitänyt pakkausta hallussaan piilottaen sen perheeltään. Muuttojen yhteydessä Kaisa oli kuljettanut ruumispakkaukset aina uuteen asuntoon. Miten tämä kaikki oli saattanut tapahtua ilman, että kukaan tiesi raskauksista, saati vauvojen syntymästä tai siitä, että nainen säilöi vastasyntyneiden ruumiita? Vai tiesikö joku? Kaisa Vornanen oli tullut raskaaksi tiettävästi ensimmäisen kerran 2000-luvun taitteilla. Tuosta raskaudesta en löytänyt kovin paljoa tietoa, mutta Kaisa synnytti yksin kotonaan poikalapsen. Tämä poika oli elänyt äitinsä kanssa aina vauvojen ruumislöytöihin saakka. Pojan tarkkaa syntymävuotta tai muita tietoja en mainitse yksityisyyden suojan vuoksi. Pojan synnyttyä yllättäen aamuyöllä oli hätääntynyt Kaisa soittanut lähistöllä asuvalle isälleen ja isä oli saapunut tyttären saavuksi pelottavaan tilanteeseen. Isä sai ohjeita hätäkeskukselta ja tuore äiti sekä pieni vauva toimitettiin välittömästi saamaan sairaalahoitoa. Ensimmäinen nyt kellarista löydetty vauva oli syntynyt vuonna 2005. Tuolloin Kaisa oli elänyt oman kertomansa mukaan väkivaltaisessa parisuhteessa. Kun hän tuli raskaaksi, hän ei uskaltanut kertoa asiasta oikein kenellekään. Suhteen toinen osapuoli oli Kaisaa varakkaampi tai ainakin paremmin toimeen tuleva. Talousvaikeuksissa elänyt totaali yksinhuoltaja Kaisa lainaili mieheltä rahaa. Jossain vaiheessa, ilmeisesti tuolloin, kun Kaisa kertoi tälle miehelle raskaudesta, miehen olemus muuttui ja tuo väkivalta sekä kiristäminen astui kuvioihin. Mies uhkasi erinäisillä asioilla, jos Kaisa ei välittömästi maksaisi velkojaan. Mies oli myös käskenyt hankkiutua raskaudesta eroon tai peittää sen. Kaisa sai taottua itselleen päähän, että raskaus oli häpeä, eikä puhunut siitä kenenkään kanssa. 26-vuotias Kaisa synnytti vauvan yksin kotinsa WC- tai kylpyhuonetiloissa. Kukaan lähipiiristä ei tuolloin ollut arvannut naisen olleen raskaana. Mikään ei siihen ollut viitannut. Kaisa käytti alkoholia ennemminkin runsaasti kuin vain vähän ja hän kävi töissä normaaliin tapaan ja tupakoi paljon. Sama toistui jälleen vuonna 2007. Kaisa oli raskaana, ei kertonut asiasta kenellekään eikä kukaan huomannut mitään. Tuolloin Kaisa ja hänen pieni poikansa asuivat Oulun keskustassa Peltokadulla. Sinne he muuttivat vuonna 2007. Peltokadulla naapurit olivat alkaneet pian muuton jälkeen valittaa hajuhaitasta. Asiaa ei koskaan tutkittu sen tarkemmin, sillä hajuhaitta lopulta myös poistui. Täyttää faktatietoa ei ole löydettävissä lähteissäni, mutta on mahdollista, että tuolloin Kaisalla oli häkkivarastossaan pakastin ja siellä oli sähköt. Muuton aikaan pakastin ehkä saattoi hieman sulaa ja haju haittaa ilmeni, mutta kun pakastin kytkettiin sähköverkkoon ja se alkoi jälleen saavuttaa sopivan pakkaslukeman, haju haitta poistui. Kaisan ruumiin rakenteesta johtuen raskaudet ovat olleet jokseenkin vaikeasti havaittavia, ainakin sellaisten ihmisten silmissä, jotka eivät nähneet naista vähissä vaatteissa saati ilman vaatteita. Kaisa ei ollut varsinaisesti tukeva, joten se ei ollut syy, miksi raskaus peittyi niin hyvin. Yksilöllisten ominaisuuksien vuoksi kuitenkaan raskausvatsa ei ollut selkeästi erottuva, vaan raskaus näyttäytyi lihoamisena, johon kyllä Kaisan elämän varrella useatkin eri ihmiset kiinnittivät huomiota. Raskauksien loppuvaiheessa Kaisa oli myös pukeutunut mahdollisesti hieman löysempiin ja isompiin vaatteisiin. Ennen kuin Kaisa tapasi miehen, jonka kanssa myöhemmin meni naimisiin, nainen asui virallisesti kahdestaan poikansa kanssa. Kaisa teki vuorotyötä, joten poika oli lapsuudessaan hyvin paljon Kaisan vanhempien luona hoidossa, ainakin pikkulapsuudessaan jopa 4 päivää viikossa. Vuosina 2005 ja 2007 syntyneet vauvat eivät olleet siis saaneet alkujaan ainakaan siitä liitosta, jossa Kaisa eli ruumislöytöjen aikaan. Tämän miehen Kaisa tapasi siis vuosien 2009-2010 välillä. Vuonna 2010 Kaisa ilmoitti julkisesti myös Facebookissa olevansa raskaana. Lukuisat ihmiset onnittelivat häntä. En löytänyt varmaa tietoa siitä, että kävikö Kaisa tuon raskauden aikana kertaakaan neuvolassa seurannassa, mutta suuremmalla todennäköisyydellä ei. Sillä on kerrottu, että mikään raskauksista ei ollut virallisissa tiedoissa. Lapsen isä, Kaisan aviomies, oli eri maasta kotoisin ja mahdollisesti jonkin verran tietämätön Suomen käytänteistä raskauden seurannassa. Toisaalta Kaisa on voinut myös valehdella miehelle käyvänsä neuvolassa, eikä erilaisessa kulttuurissa kasvanut mies ehkä täysin ymmärtänyt omia oikeuksiaan isänä, eikä näin ollen koskaan siis vaatinut päästä mukaan neuvoloihin tai muihin raskauden seurantoihin. Joka tapauksessa miehen ei ole missään vaiheessa epäilty liittyvän Kaisan tekoihin. Mies on tiennyt, että Kaisa on ollut raskaana vuonna 2010 ja he ovat sitten avioituneet. Melko pian avioitumisen jälkeen Kaisa on kertonut suru-uutisen sekä aviomiehelleen että muille läheisille. Tuli keskenmeno ja vauvaa ei enää ole. Erään Kaisan kaverin mukaan raskaus olisi tuolloin ollut jo pitkällä, sillä he olivat jopa jännittäneet, että koska vauva syntyisi. Todellisuudessa synnytys oli käynnistynyt parahiksi, kun aviomies oli omassa kotimaassaan ja poika tiettävästi isovanhemmillaan. Kaisa synnytti jälleen yksin. Käydään tässä välissä Ranskassa. Kaisa Vornasen tapaus ei ole siis ainoita tapauksia maailmassa, jossa nainen on kyennyt olemaan raskaana ja peittämään tämän kaikilta. Eikä myöskään valitettavasti Kaisa ole ainoa äiti maailmassa, joka on tavalla tai toisella päätynyt tilanteeseen, jossa on salannut myös synnytykset ja joko surmannut lapset tai synnyttänyt heidät kuolleena tai lapset ovat kuolleet synnyttyään vaillinaisissa olosuhteissa. Vuonna 2010 pieni kylä Pohjois-Ranskassa järkyttyi, kun paikallinen perheen äiti tunnusti tappaneensa 8 vastasyntynyttä lastaan. 47-vuotias hoitoapulaisena toiminut Dominique Cotrez oli ruumiin rakenteeltaan hyvin pulska ja hänen raskauksiaan ei ollut huomannut kukaan. Ensimmäisenä Dominiqueen vauvoista löytyivät 2 jäännökset naisen vanhempien entisen talon pihalta. Löytö tapahtui puutarhatöiden yhteydessä. Poliisi löysi tämän jälkeen loput 6 ruumista Dominiqueen nykyisen kotitalon pihapiiristä. Nainen ja hänen suunnilleen samanikäinen aviomiehensä pidätettiin, mutta mies päästettiin vapaaksi parin päivän jälkeen. Pariskunnan mukaan mies ei tiennyt mitään raskauksista tai vauvojen surmista. Puoliso toimi kunnan valtuutettuna, mutta Dominique itse oli syrjään vetäytynyt eikä ottanut osaa kylän elämään. Dominique Cotres perusteli tekoaan sillä, ettei hän halunnut enää lapsia. Hän ei tahtonut myöskään mennä lääkärille hakemaan ehkäisyä. Naisella oli kaksi aikuista tytärtä ja lapsen lapsia. Aivan aluksi nainen oli kuitenkin valehdellut törkeällä tavalla. Hän väitti surmanneensa vauvat, koska pelkäsi niiden olevan oman isänsä siittämiä. Nainen väitti isänsä käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi vuoteen 2007 saakka. Tutkimuksissa selvisi kuitenkin, että surmatut vauvat olivat Dominiqueen aviomiehen lapsia. Nainen myönsi oikeudessa, että hyväksikäyttöasia oli sepitettä. Oikeudessa asianajaja kertoi, että ylipainosta kärsivän Dominiqueen mieli oli järkkynyt kätilön moitittua häntä lihavuudesta naisen ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Suurimman osan surmista nainen oli tehnyt kotitalonsa kylpyhuoneessa vuosien 1989–2000 välillä, ja tapahtumat olivat edenneet siten, että nainen oli synnyttänyt yksin ja sen jälkeen surmannut aina vasta syntyneen tukehduttamalla. Vuonna 2015 Dominique tuomittiin 9 vuoden vankeuteen. Nainen oli tuolloin 51-vuotias. Kyseessä oli Ranskan lähihistorian pahin lapsen surmatapaus, mutta tuolloin uutisoitiin, että viime vuosina useat eristäytyneet ja sekavat ranskalaisäidit ovat tappaneet vauvojaan. Onneksi voin nytkin, kuten melko usein tässä podcastissa, todeta, että meillä Suomessa tällaiset omien lasten sarjamurhat ovat hyvin poikkeuksellisia. Perhesurmat, joissa äiti tai isä surmaa lapsensa, eivät valitettavasti ole niin poikkeuksellisia, mutta puhuttaessa toistuvasta useamman eri aikana syntyneen vastasyntyneen surmasta on siis meillä harvinaista, kun puhutaan lähihistoriasta. Aikana, jolloin avioliiton ulkopuolella syntyvää lasta katsottiin tuomitsevasti, tällaista tapahtui enemmän. Kaisa Vornasen raskaus, joka oli tiettävästi siis melko pitkällä häiden aikaan, päättyi heti alkuvuonna 2011. Kaisa synnytti elävän lapsen yksin ja laittoi tämän jälkeen muovipussiin ja laatikkoon ja vei kahden sisaruksensa ruumiiden kanssa samaan paikkaan kerrostaloasunnon häkkikellariin. Palataan hieman myöhemmin siihen, kuinka kauan Kaisa säilytti vauvoja asunnossa ja miten ennen kuin vei ne varastoon. Synnytyksen jälkeen Kaisa matkusti pian miehensä luokse tämän kotimaahan. Reissu oli surkea ja täynnä riitaa. Kaisaa kalvoi oman kertomansa mukaan syyllisyys ja myös fyysisesti nainen koki olevansa aivan loppu. Valitettavasti tälläkään kerralla ei mennyt kovinkaan kauaa, kun nainen oli jälleen raskaana. Nyt ilmeisesti edes aviomies ei asiasta tiennyt, eikä Kaisa ehkä itsekään kovin pian tiennyt tai havainnut asiaa, jos naisen sanoihin on luottaminen. Kaisa kävi töissä, käytti alkoholia, poltti tupakkaa ja eli ulospäin niin normaalilla tavalla kuin mahdollista. Kaisa Vornanen on myöhemmin siis oikeudessa asianajajansa kautta tuonut esiin, että hän ei läheskään aina tiennyt olevansa raskaana, vaan asia tuli hänelle itsellekin yllätyksenä siinä vaiheessa, kun synnytys käynnistyi. Vauvan, jonka Kaisa synnytti vuonna 2012, hän laittoi muovipussiin ja vei parvekkeelle. Toinen henkilö, joka oli tietämätön pussin sisällöstä, vei sen muiden roskapussien muassa ulos roska-astiaan. Kaisa havaitsi tapahtuneen ja heti tilaisuuden tullen haki kyseisen muovipussin kerrostalon roska-astiasta ja laittoi pussin sisältöineen matkalaukkuun. Sitten Kaisa teippasi matkalaukun ympäriinsä mahdollisimman ilmatiiviiksi ja vei kellariin, jossa tässä vaiheessa oli jo 3 vauvan jäännökset. Viimeisin raskaus, joka päättyi synnytykseen yksin kotona ja vauvan kuolemaan tavalla tai toisella ja ruumiin säilöntään, päättyi vuonna 2013. Tuolloin Kaisa asui Rommakokadulla. Mutta tämä ei jäänyt kaikkinensa naisen viimeiseksi raskaudeksi, vaan kesällä 2014, kun poliisi otti naisen kiinni, oli hän jälleen raskaana. Raskaus tuli ilmi noin 17. raskausviikolla. Kaisa oli asiasta kovin yllättynyt. Poliisiviranomaiset ovat vahvistaneet, että ainakaan tuolloin, hieman ennen raskauden puolta väliä, ei naisesta ulkoisten merkkien perusteella voinut päätellä tämän olleen raskaana. Kaisan omasta toiveesta raskaus päätettiin asianmukaisissa olosuhteissa. Aborttia varten haettiin erityislupa ja se myös saatiin. Kaisa Vornanen tuli raskaaksi vuosien 2000 ja 2014 välillä vähintään 7 kertaa. Yksi näistä päättyi vauvan syntymään kotona, mutta pikaiseen hoitoon sairaalassa, 5 synnytykseen kotona vauvojen ollessa lähes täysiaikaisia tai täysiaikaisia ja 1 aborttiin ilmeisen pakottavista syistä eli naisen ollessa virkavallan hoteissa. 5 kellarista löytyneen vauvan ruumiit toimitettiin oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin. Niissä todettiin, että 3 5 oli Kaisan silloisen aviomiehen lapsia. Todennäköisimmin siis ne 3 viimeisintä 2011, 2012 ja 2013 syntyneet. Vuosina 2005 ja 2007 syntyneiden isä on jäänyt tuntemattomaksi ja todennäköisesti siis molemmilla oli eri isät. Kuolleista lapsista 2 oli poikia ja 3 tyttöjä. Hammaskiille tutkimuksen perusteella voitiin sanoa, että kaikki vauvat olivat elossa ainakin jonkin aikaa syntymänsä jälkeen. Pääsääntöisesti siis puhutaan päivistä, ei tunneista. 1 vauvoista, tyttö, joka syntyi 2007, eli mahdollisesti yli 3 päivää. Myös 1. kellariin päätynyt vastasyntynyt, joka syntyi 2005, eli useamman päivän. 3. lapsi, joka oli 1. silloisen aviomiehensä lapsi, eli tiettävästi lapsi, jonka odotuksesta myös muut tiesivät, ehti elää 4 päivää ennen kuin Kaisa laittoi lapsen sankoon ja sulki sen niin, että lapsi kuoli. Valitettavasti ei ole faktatietoa siitä, että mitä Kaisa teki lapsen kanssa lähes 4 päivää ennen kuin laittoi sen sankoon. Kaisa on itse kertonut, että oli aina synnytysten jälkeen paniikin vallassa. Kaisa luuli, että vauva oli kuollut ja jätti sen siksi melko lailla siihen paikkaan, johon synnyttikin. Ainakin vuorokauden ajan Kaisa ilmeisesti on elänyt asunnossa siten, että vastasyntynyt on ollut jossakin asunnon sisällä. Oman kertomuksensa mukaan juuri synnyttänyt nainen on lähinnä kulkenut asunnossa ympyrää ja miettinyt, mitä tehdä. On kuitenkin mahdollista, että Kaisa on laittanut vauvat heti syntymän jälkeen muovipussiin siten, että hapen saanti on ollut mahdollista ja kuin ihmeen kaupalla vauvat ovat selvinneet ilman hoivaa ja ravintoa, mahdollisesti osin myös sään armoilla parvekkeella ja menehtyneet siis vasta sen seurauksena, että hapen saanti on estynyt äidin pakattua heidät tiiviisiin paketteihin varastointia varten. Voiko olla mahdollista myös se, että Kaisa on saattanut olla useamman päivän yksin kotona vastasyntyneen kanssa ja antanut lapselle jotakin hoivaa ensipäivien ajan? Sitten on tullut jokin syy, jonka vuoksi Kaisa on tullut aatoksiin, että lapsi täytyy hävittää sittenkin. Kahden viimeisen lapsen kohdalla on epäselvää, että kuinka kauan lapset ehtivät synnytyksen jälkeen elää. Ruumiit olivat liian huonokuntoisia tarkemman selvityksen saamiseksi. Yksi kaikista vauvoista oli 43 senttimetriä pitkä ja yli 2 kilon painoinen. Toiselle vauvalle saatiin pituudeksi 40 senttiä ja painoksi 1350 grammaa. Muiden mittaukset eivät olleet mahdollisia. Vauvat olivat siis pienikokoisia, mutta kuitenkin ne, joita pystyttiin paremmin tutkia, olivat ainakin täysiaikaisia tai lähes täysiaikaisia. Pientä syntymäkokoa voi selittää naisen raskauden aikainen tupakointi, joka on ollut ilmeisen runsasta, sekä myös läpi raskauden jatkuva alkoholin käyttö. Toisaalta jokainen nainen myös tiedetysti synnyttää melko lailla tietyn kokoisia lapsia, jos olosuhteet eivät pääse siihen vaikuttamaan ja raskaus etenee normaalilla tavalla ilman komplikaatioita. Kaisalla on mahdollisesti siis luontaisesti ominaisuus synnyttää pienikokoisia jälkeläisiä. Vauvojen pieni koko on Kaisan tapauksessa myös helpottanut sitä, että raskauksia on ollut ulospäin vaikeampi havaita. En ole tarkoituksellisesti aiheuttanut yhdellekään lapsista pahaa. Niinä hetkinä ei tainnut järjen ääni toimia. Kukaan ei voi kuvitella, millaisen surun, ahdistuksen ja paniikin koin niinä hetkinä. Tunsin olevani niin yksin. Koin, että ollakseni vahva elämään, minun on pakko kovettaa sydämeni. Olen ollut siinä uskossa, että he ovat kaikki kuolleita. Kun lapsi alkoi syntymään, olisin tarvinnut toisen ihmisen, joka olisi minun puolestani soittanut apua. Olin paniikissa ja luovutin ihan kokonaan. Kaisa Vornanen oikeudessa vuonna 2014. Kaisa siis vangittiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet 5 murhasta ja 5 hautarauhan rikkomisesta. Aviomies haki välittömästi avioeroa. Mies oli erittäin järkyttynyt tapauksesta. Kaisa kiisti vahvasti murhasyytteet, vaan vetosi siihen, että vauvat olivat kukin jo kuolleita syntyessään. Hän ei poliisin esitutkinnassa osannut selittää, miksi hän oli säilyttänyt lasten ruumiit. Vahvimpana arveluna hänellä itsellään oli se, että ei vain osannut toimia, sekä myös vaikea trauma, johon palataan pian. Oikeudenkäynnissä vuoden 2014 joulukuussa Kaisa kertoi siitä raskaudesta, joka alkoi vuonna 2010 ja josta hän iloisena ilmoitti Facebookissa. En peitellyt raskautta, vaan olin aidosti onnellinen. Odotin, että asiat menevät hyvin ja koin, että en ole yksin. Tällä nainen on viitannut mitä ilmeisemmin siihen, että ennen vuotta 2010 elämä oli ollut ikään kuin levällään. Nainen oli totaali yksinhuoltaja ja kamppailijoidenkin mielenterveyden haasteiden kanssa. Kuitenkin hän koetti aina elää mahdollisimman tavallista elämää. Rahavaikeuksia oli, vuokria jäi maksamatta, asunnot vaihtuivat. Myös miessuhteet olivat vaikeita ja niihin sisältyi Kaisan kertoman mukaan lähisuhdeväkivaltaa. Jollain tavoin Kaisan elämä ennen 2010 vaikutti sellaiselta, että haasteita oli ja nainen olisi ollut monellakin saralla ulkoisen avun tarpeessa, mutta hän ikään kuin työnsi asioita maton alle ja puski eteenpäin niillä korteilla, mitä oli jaettu. Kun hän tapasi aviomiehensä, hän ajatteli, että kaikki asiat kääntyvät parhain päin. Nainen yritti elää niin sanottujen normaalin elämän standardien mukaan. Kun synnytys sitten käynnistyi juuri silloin, kun mies ei ollut paikalla, oli Kaisa jälleen samassa hädässä kuin jokaisen synnytyksensä kohdalla. Nyt lisäksi vauva oli odotettu, ja kun vauva sitten Kaisan mielestä syntyi kuolleena, naisen valtasi suuri järkytys. Hän itki hysteerisesti ja koki pettäneensä miehensä. Eli tämä vauva 2011 syntynyt, olisi tämän kerronnan perusteella päätynyt varastoitujen vauvojen jatkoksi vain siitä syystä, että syntyi kuolleena. Jos vauva olisi ollut elossa syntymän jälkeen, Kaisa on ajatellut, että olisi ilman muuta vauvan pitänyt. Kaikkihan raskaudesta tiesivät ja aviomieskin odotti lasta. Tämä vauva oli varastosta löydettäessä niin huonokuntoinen, että tarkempaa selvitystä ei pystytty tehdä, mutta toki on mahdollista, että hän tai joku muu vauvoista syntyi oikeastikin kuolleena, sillä synnytys yksin kotona on aina riski ja Kaisa teki sen ainakin 5 kertaa. Kaisa siivosi nopean synnytyksensä jäljet ja piilotti pienen ruumiin. Mikä siis Kaisan omasta mielestä oli käynnistänyt käyttäytymismallin, jossa nainen ei osannut normaalin tavoin joko havaita raskautta tai hakeutua normaalilla tavalla neuvolaan, raskauden seurantaan tai tehdä aborttia? Kaisa kertoi oikeudessa, että ensimmäinen synnytys traumatisoi. Eli siis synnytys, josta syntyi lapsi, joka jäi eloon ja kasvoi äitinsä kanssa. Synnytys oli tapahtunut hyvin nopeasti aamuyöllä ja sen jälkeen nainen ja vauva vietiin ambulanssilla Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Kaisan mukaan tämä synnytys traumatisoi hänet siitä syystä, että se tapahtui yllättäen ja ei ole normaalia, että synnyttää yksin vessassa. Ihan ensimmäisinä päivinä nainen ei ollut osannut millään tavalla käsitellä tunteitaan. Koko ajatusmaailma pyöri siinä, että hänestä on tullut yhtäkkiä äiti. Kaisalle tarjottiin keskusteluapua pastorin kanssa, mutta hän kertoi kieltäytyneensä siitä, sillä ei ole uskonnollinen ihminen. Mitään terapiaa hänelle ei tarjottu Kaisan oman kokemuksen mukaan. Isän kokemus asiasta oli toinen. Sitten vuonna 2004, kun hän huomasi jälleen olevansa raskaana, oli elämäntilanne vaikea taloudellisesti ja Kaisa oli pienen poikansa kanssa saanut häädön asunnostaan. Ulosotossa oli runsaasti laskuja. Tapailukumppani kiristi ja hakkasi. Kaisa kertoi olleensa jälleen yksin kotona, kun oli tajunnut, että synnytys alkaa. Kaisa ei kertomansa mukaan tiennyt edes, mistä olisi tavoittanut tapailukumppaninsa tuolloin. Mieleen oli tullut, että soittaa apua myöhemmin heti synnytettyään, niin kuin teki ensimmäisen lapsensakin kanssa. Mutta sitten, kun lapsi syntyi, se oli hyvin pieni ja silmin nähden veltto. Oman kertomansa mukaan Kaisa piti lasta elottomana. Kerronta on valtavassa ristiriidassa siihen, että tämäkin lapsi eli päiviä. On mahdollista, että vauva oli elottoman oloinen syntyessään. Monet vauvat saattavat maallikon mielestä olla. Vauva saattaa tarvita imua tai muita pientoimia, joita kätilöt osaisivat rutiininomaisesti tehdä. Mutta jos vauva oli veltto, eikä Kaisa oletettavasti osannut tehdä mitään, on vaikea nähdä, että vauva olisi ilman hoitoa muovipussissa virkoontunut ja elänyt päiviä. Kaisa kertoi pelänneensä itsensä ja poikansa puolesta. Hän oli ollut täysin voimaton ja avuton, pienen elottoman vauvansa kanssa. Kaisa arvioi, että ehti olla elottomana pitämänsä lapsen kanssa noin vuorokauden, kunnes laittoi lapsen sankoon. Mutta sitä, mitä tuon vuorokauden aikana teki, nainen ei osannut kuvailla tarkemmin. Nainen vei vauvan varastoon äkkipikaisesti, koska poika oli tulossa kotiin. Tässäkin tapauksessa poika oli ollut siis useamman päivän isovanhemmillaan. Kaisa on kertonut, että mietti pitkään, että vauva pitäisi haudata tai tehdä jotain muuta, mutta ei saanut aikaiseksi. Kaisa kertoi, että arveli sen herättävän liikaa huomiota, jos heiluu lapion kanssa metsässä. Elämä oli vaikeaa ja Kaisa kertoo päätyneensä vain kasvattamaan kovan kuoren elävän poikansa vuoksi ja kävi töissä, jotta selviäisi veloistaan ja pystyisi maksamaan vuokraa, jotta edessä ei olisi jälleen häätö. Tämän jälkeen kaikkien muiden synnytysten kohdalla samat tunteet nousivat aina uudelleen pintaan, ja hän ei tiennyt, miten muuten voisi toimia. Vasta rikostutkinnan aikana Kaisa Vornanen oman kokemuksensa mukaan kuuli, että vauvat olivatkin olleet elossa synnyttyään, ja heidät olisi suurella todennäköisyydellä siis voitu myös pitää elossa, jos nainen olisi välittömästi hälyttänyt apua. Melko sattumaa kuitenkin, että jos kaikki olisi mennyt Kaisan kerronnan mukaan, on se, että kaikki viisi synnytystä käynnistyi juuri silloin, kun nainen oli yksin ja kotona. Tämä herättää ajatuksia siitä, että Kaisa olisi myötävaikuttanut synnytysten ennenaikaiseen käynnistymiseen ja toiminut täten äärimmäisen tietoisesti. Mutta mikäli Kaisan kertoma on totta, on myös hyvin erikoista, että ensimmäisestä synnytyksestä traumatisoitunut nainen ei hankkinut ehkäisyä ja varsinkin vuoden 2005 synnytyksen jälkeen erityisesti pitänyt huolta siitä, että uutta raskautta ei enää pääsisi alkamaan. Myös jos vuonna 2005 syntynyt vauva periaatteessa olikin toivottu, kuten voisi ajatella siitä, että vauvan isä oli ilmeisemmin tämä mies, joka auttoi Kaisaa rahallisesti. Olisi Kaisa voinut ajatella, että yhteinen lapsi takaisi sen, että hänen ei tarvitsisi maksaa velkojaan takaisin, vaan he voisivat elää perheenä, jossa on yhteinen lapsi ja yhteiset rahat. Kun tämä suunnitelma ei onnistunut ja mies käski peittämään raskauden ja kun vauvakin sitten sattui Kaisan kokemuksen mukaan syntymään elottomana, niin voisi ajatella tämän erittäin traagisen tapahtumakuvion aiheuttavan sen, että nainen ei missään nimessä olisi enää halunnut kokea vastaavaa. Kaikesta kummastelusta huolimatta tilanne kuitenkin on siis se, että Kaisa Vornanen tuli raskaaksi vielä lukuisia kertoja. Viimeisimmän kellariin päättyneen raskauden ja synnytyksen kohdalla on katsottu, että vakaata suunnitelmallisuutta toimia samoin kuin kaikilla edeltävillä kerroilla osoittaa se, että ennen viimeisen lapsen surmaamista Kaisa etsi netistä tietoa, miten lapsen napanuora tulee leikata. Kaisa synnytti viimeisen lapsensa elokuussa 2013 kylpyammeeseen, jossa ei ollut vettä. Lapsen synnyttyä hän katkaisi tyttövauvan napanuoran saksilla. Sakset, joita hän käytti, hän steriloi ennen synnytystä. Mä en löytänyt tietoa, miten Kaisa on napanuoran aiemmin katkaissut, tai miksi ryhtyä etsimään tietoa nyt, kun väistämättä on suorittanut napanuoran katkaisun lukuisia kertoja ennenkin. Toki on mahdollista, että Kaisa on jokaisen aiemmankin raskauden kohdalla perehtynyt asiaan, mutta unohtanut sitten ja kaivannut mieleen palautusta uuden synnytyksen lähestyttyä. Napanuoran katkaisusta googlaileminen paljastaa myös sen, että ainakin tässä raskaudessa Kaisa itse tiesi raskaudesta ennen synnytystä. Oikeudenkäynnissä, jossa Kaisa Vornasta syytettiin murhista ja hautarauhan rikkomisista, oli useita todistajia. Yksi oli entinen esimies, joka oli ihmetellyt Kaisan kasvavaa vatsaa. Entinen esimies kertoi, että vuonna 2012 naisen työnteossa oli ongelmia koko vuoden kestäneen työsuhteen ajan. Nainen muiden haasteiden lisäksi ramppasi jatkuvasti tupakalla. Loppukesällä 2012 esimies alkoi epäillä naisen olevan raskaana hänen kasvavan vatsan sekä rintojen vuoksi. Tuolloin Kaisa kertoi mahassa olevan jotain vialla, koska niin turvottaa. Kaisa myös epäili, että kyseessä voi olla liiallinen pitsan syönti. Oikeudessa kuultu henkilö kehoitti Kaisaa hakeutumaan lääkäriin esimiehen roolissa. Paria kuukautta myöhemmin syksyllä 2012 Kaisa ilmoitti samaiselle esimiehelleen, että turvotuksen syy oli viimeinkin löytynyt. Lääkäri oli diagnosoinut Kaisalle helikobakteerin. Muutama kuukausi tämän jälkeen Kaisa irtisanoutui työsuhteestaan, eikä esimies nähnyt häntä sen koommin. Toinen oikeudessa kuultu oli Kaisan entinen työkaveri. Hän kertoi puhuneensa Kaisan kanssa tämän lukuisista raskauksista kesällä 2012. Kaisa oli kertonut, että hänellä menee koko ajan kesken. Työkaveri sai siis sen käsityksen, että Kaisa oli tullut muutamaan kertaan raskaaksi, mutta ne raskaudet olisivat päättyneet kesken menoon. Myös tälle työkaverille Kaisa oli väittänyt, että hänellä oli jotain suolisto-ongelmia. Työkaveri käsitti, että Kaisalla oli jotain suolistossa ja että lääkkeet, joita hän syö, turvottavat häntä. Kun välillä Kaisa oli selvästi oikeammassa kunnossa, oli työkaveri kommentoinut, että hänellä on selvästi nyt hyvä lääkitys, kun se on auttanut. Valmistauduitko synnyttämään? Kaisalta kysyttiin oikeudessa. En, mutta olen aina lykännyt asiat eteenpäin. Ajattelin, että asiat menevät kuten poikani syntymän kohdalla. Kaisan isä on kuvannut tytärtään patologiseksi valehtelijaksi. Isän kokemuksen mukaan Kaisalle tarjottiin terapiaa ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen ja perhe myös kannusti nuorta naista menemään terapiaan, sillä muuttunut elämäntilanne luonnollisesti hämmensi. Sitten Kaisa kertoi isälleen, että on nyt ryhtynyt käymään terapiassa. Isä oli asiasta hyvillään. Yllättäen syntyneen lapsen lapsen syntymäkin oli lopulta kääntynyt ihan iloiseksi asiaksi ja Kaisakin hoiti poikaansa kohtalaisen hyvin. Isovanhemmat asuivat aivan vieressä ja osallistuivat pojan hoitoon runsaasti ja kuten kerrottua, pitivät häntä luonaan useana päivänä viikossa. Aikanaan isälle selvisi, että Kaisa ei ollutkaan mennyt koskaan terapiaan. Kummastusta herätti myös se, että pojan kasvettua Kaisa ei koskaan halunnut, että pojalle teetettäisiin kotiavainta. Myöhemmin isä on ajatellut, että se saattoi johtua siitä, että Kaisa ei halunnut pojan kulkevan itsenäisesti, koska silloin poika olisi saattanut tulla kotiin vaikka kesken Kaisan synnytystouhujen. Isän mukaan hän ja koko lähipiiri tiesi ainoastaan vuoden 2010 raskaudesta, joka oli siis tuo ainoa, josta tiesivät niin sanotusti kaikki. Oikeudessa työkaverit ja ystävät värittivät syytetystä kuvaa ihanana ja luotettavana ihmisenä, mutta esitutkinnan aikana poliisi sai kuulla Kaisalta hieman erilaista luonnehdintaa samoilta ihmisiltä. Muistan yhdenkin kerran, kun hän istui taas baarissa tiskillä juomassa kaljaa arki-iltapäivänä. Poika tuli koulun jälkeen käymään siinä ja pyysi rahaa ruokaan. Kaisa sanoi siinä tosi tylysti, että vastahan sinä sait rahaa ja että nyt ei ole antaa rahaa. Sanoin hänelle, että jos sinulla on rahaa maksaa tuopista, mutta ei antaa pojalle 3 euroa, niin on tärkeysjärjestys vähän sekaisin. Eräs sukulainen on poliisille kertonut, että Kaisa oli manipuloiva, valehteleva ja käytti läheisiä hyväkseen. Valehtelemisesta kertoi moni muukin. Oikeudessa käsiteltiin myös sitä, että Kaisa oli myöntänyt tutkintavankeuden aikana olevansa myös alkoholisti. Elokuussa 2013 syntyneellä vauvalla oli alkoholia veressään. Kaisa kiisti laiminlyöneensä lastenhoidon tarpeen. Hän vetosi toistuvasti siihen, että lapsissa ei näkynyt elonmerkkejä. Syyttäjä kiinnitti huomiotaan Kaisan elämäntyyliin. Nainen osoitti syyttäjän mukaan suurta piittaamattomuutta ja välinpitämättömyyttä, koska ei ollut muuttanut elämäntyyliään yhdenkään raskauden vuoksi eikä ollut huolissaan syntyvien vauvojen terveydestä. Syyttäjä pyrki osoittamaan myös sen, ettei Kaisa ole voinut luulla lapsia kuolleiksi. Todistajana toimineen erikoislääkärin mukaan hengenvetoyritykset pystyisi erottamaan hyvin maallikkokin, vaikkei sykettä näkisikään. Toisaalta oikeushammaslääketieteellisissä tutkimuksissa vastasyntyneiden oli osoitettu eläneen 1-4 vuorokautta, jolloin ne eivät ole edes voineet olla niin huonokuntoisia syntyessään, että elonmerkkejä olisi pitänyt tarkkailemalla tarkkailla. Syyttäjä totesi, että tekoja oli 5 ja Kaisa Vornanen oli tehnyt teot kaikki samalla kaavalla. Mikään esitetyissä todisteissa ei tukenut syyttäjän mukaan sitä, että kyse olisi tietämättömyydestä tai kyvyttömyydestä toimia oikein. Kaisan toimintakyky oli säilynyt jokaisella kerralla siten, että tämä oli siivonnut jäljet ja pystynyt käymään normaalisti töissä. Oikeuden istunnossa päädyttiin odotetusti siihen, että kaavamaisesti vauvoja synnyttänyt ja säilynyt Kaisa olisi syytä lähettää mielentilatutkimukseen. Oikeudenkäyntiä päästiin jatkamaan kesäkuussa 2015, kun tutkimus valmistui. Sen mukaan Kaisa Vornanen oli syyntakeinen. Kuitenkin Kaisan mukaan hänen mielenterveytensä oli järkkynyt ja puolustus vetosi persoonallisuushäiriöön, joka mielentilatutkimuksissa oli todettu. Kesäkuussa 2015 Oulun käräjäoikeus tuomitsi Kaisa Emilia Vornanen Karadumanin elinkautiseen vankeusrangaistukseen 5 murhasta ja 5 hautarauhan rikkomisesta. Tuomio ei jäänyt lainvoimaiseksi, sillä Vornanen valitti tuomiosta. Hovioikeus käsitteli tapausta keväällä 2016. Puolustuksen mukaan Kaisa oli ahdistunut ja uupunut vaikean elämäntilanteensa, persoonallisuushäiriönsä, pelkojensa ja runsaan alkoholin käyttönsä takia. Hovioikeus lievensi Kaisa Vornasen saamaa elinkautista vankeusrangaistusta 13 vuodeksi vankeutta. Hovioikeus katsoi Kaisan syyllistyneen 5 tappoon ja langetti siis näistä yhtenäisenä rangaistuksena 13 vuoden vankeuden. Hovioikeus hylkäsi syytteet 5 hautarauhan rikkomisesta. Lisäksi hovioikeuden mukaan tekoja ei oltu tehty erityisen raalla tavalla, mutta kukin teko oli tehty erityisen julmalla tavalla, koska ne olivat kohdistuneet naisen omiin lapsiin. Hautarauhan rikkomissyytteet kaatuivat, koska Kaisalla ei ollut tarkoituksenaan käsitellä ruumiita pahennusta herättävällä tavalla, vaan kätkeä ne tekemiensä rikosten salaamiseksi. Hovioikeuden tuomio herätti jonkin verran pahennusta ja varsinkin lausunnot siitä, että tuomioistuin oli sitä mieltä, että Kaisan menettelyssä oli havaittavissa jopa tappoa lievemmin rangaistavan lapsen surmanimikkeisen rikoksen piirteitä. Kuitenkaan Kaisan tekoihin ei liittynyt synnytyksestä johtuvaa uupumusta tai ahdistustilaa, jollaista lapsen surmasta tuomitseminen vaatisi. Sekä Kaisa että syyttäjä hakivat valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, mutta sitä ei hyväksytty, joten hovioikeuden tuomio jäi voimaan. Vankeusaikanaan Kaisa Vornanen opiskeli uuden ammatin ja valmistui sisustustekstiilien valmistajaksi. Mietin päivittäin, että kyllähän mä tajusin tietenkin, että se sieltä tulee. Yritin miettiä, että mitä mä teen, että mihin mä vien ne. Kaikki mun läheiset voi sanoa, etten ole ollut oma itseni viimeisen kuukauden aikana, kun mulla oli semmoinen pelko koko aika. Niinkö jotenkin vaan lykkäsi sitä ajatusta, että ehkä mä jotenkin odotinkin. Ja niin kuin sanottu, että tosissaan silloin kun mulle soitettiin sinne töihin, niin kyllähän mä tajusin, että se on tässä. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Kuvamateriaalia tapaukseen löydät tuttuun tapaan Instagramista Paha syntyi Pohjolassa -pod. Ensi viikolla kuullaan taas toisesta Suomessa tapahtuneesta rikoksesta. Kiitos kun kuuntelet. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!